HOA. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa hagi tokko barattoonni naannoo Amaaraatii dhufanii achitti baratan akka mooraa gadhiisanii hin deemne yaalii gochuu isaanii pirezidaantiin gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Jimmaa beeksisee jira. Barattoonni muraasni hiriira torban dabree geggeessaniin walqabatee hidhaman jechuudhaan komii barattoonni dhiyeessan ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateefis pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa deebii kennanii jiru. Hokkara yuunivarsiitii Waldiyaatti ka'ee lubbuu galaafate sana balaaleffachuudhaan dhaabbatoota barnootaa adda addaa Oromiyaa keessa jiran keessatti mormiif nyaata lagannaan gidduu kana geggeessamaa ture arrallee geggeeffamee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Ajjechaa barattoota lamaa fi madaa'uu barattoota 10 ta'anii yuunivarsiitii Waldiyaatti torban darbe gaafa sanbataa galgala taasifame hordofuudhaan barattootni naannoo Amaaraa irraa dhufanii yuunivarsiitii Jimmaatti baratan lakkoofsi isaanii hin eeramne mooraa gadhiisnee baanaa jechuu isaanii hordofee waan ta'e jedhe pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa barataa Amiir Mahammad akkasitti ibsa.
Guyyaa jirbataa irraa jalqabee barattoonni naannoo Amaaraa yookaan sabaan Amaaraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti baratan shakkii adda addaa fi sodaan irratti uumamee jira. Haa ta'uuti sodaan kun wanta achitti raawwatame asitti dhiqqa yookaan tarkaanfii fudhatama kan jedhudha malee qabatamaa wanti raawwatame hin jiru. Battalumaan guyyaa jirbataatti eegalanii mooraa gad lakkisuu fi carraaqaa godhaa turanii carraaqqii godhamu barattoonni naannoo Amaaraa. Haa ta'uuti barattoonni kan keenya kan naannoo Oromiyaa irra jiranii barattoota kana dargaggeessuudhaan mooraa gadhiisanii hin beeknaa yaada yookaan isaanii turanii. Kan guyyaa jirbataa haala kanaan barattoonni mooraa keessa buluu danda'aniiru. Malee kaleessaa fi hardaa irraa eegalee barattoonni tokko tokkoon yookaan qofa qofaatti gara naannoo mana amantaa gara shirootaatti gabaanii jiru mooraarraa kaleessarraa jalqabe.
Barataan yuunivarsiitii Jimmaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin heeru jedhu tokko ammoo yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichatti erga hiriira torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 27 bara 2012 guyyaa kamisaa geggeeffame as waan mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Ijoollee baay'ee reebamanii jireenyaa kan jedhamu tokko immoo peedaagoojii barataa inni hidhamee ture inni kaleessa iyyuu hidhaa jira ture. Fakkeenyaaf karrataa kan inni xiqqoo mucaan jedhamu mucaan ispoortiirraa akkasuma daawwit kan jedhamu aartii mucaan baratu hidhamanii jiru. Guyyaa har'aa immoo barattoota ijoollee shamarranii ijoollee baay'ee kan.
Pireezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa dhimma kana irratti deebinaaf kennanii jiru. Barattootni saba Amaaraa mooraa gad lakkisanii manneen amantaa garaagaraa keessa qubatanii jiru odeeffannoo jedhuun walqabatee akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo Amaaraadha. Isanii bahuu mallattoo agarraan ijoolleen kaan wal gorsanii ijoollee kana deebisuu qabna. Haala kanaan deemamu qabu jedhuudhaan ijoollee kana deebisuu irratti bobba'an jechuudha. Dhuma irratti garuu irratti tarkaanfii fudhatamuuf danda'aati. Baanee buluu qabna warri jiran jiraachuun isaanii hin oolle. Ijoollee kana ilaaluuf deemnee mariisisnee haala itti jira.
Ijoollee meeqa ta'u lakkoofsaan baay'eedha.
Mana amantaa Gabreel jedhamutti ijoollee gara nama 130 haga 50 kan ta'antu jiru.
Barnootni kennamaa jira Jimmaa yuunivarsiitii keessatti?
Barnootni kennamaa hin jiru. Har'a ijoollee naannoo Oromiyaadhaa dubbisnee turre gaaffii san haala nagaadhaan nu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin sun eksternaaliidha baay'inaan. Garuu gaaffii isaanii dhageenyee marii waliin goonee karaa nagaadhaan dhiyeeffachaa haala baruuf barsiisuu itti fufsiisuun barbaachisaadha kan jedhudha.
Tarii barataan dhuguma hidhamee jiru jira. Yeroo ammaa kana barataan manidhaa jiru jira.
Egaa yeroo hiriirri nagaa dhiyeessu haasaa nama walitti buusu naannoo Amaaraatti irraa barreeffame jira. Meeshaa shakkamee kan qabamee jira. Kan ta'eera kan maxxansee sheer godhee amaneera. Kanaafuu immoo yuunivarsiitiin seera qaba. Soo warra akkas badiirratti hirmaatan warra adeemsa baruuf barsiisuu kana waan gubachiisu hojjetan. Disipiliiniidhaan hin ilaalla. Isaanii disipiliina keenyisaa mirkanaa'uu danda'uun nyaataa fi dhugaatiin itti deemuu danda'uun bakkachiisuun barbaachisaa waan ta'eef gara poolisiitti geessineerra.
Amrat serira rati usan rakko ume karachufu nagadar bachu ratirmatan kabamaneru koni maajin wasitchatin kanade muantef harakasitin maneda kanjiran nijiru
baratto tamay kato baratto snikunne
akasitin ama afur
shamarran nama polisi mora baratto tamanjiru
agammat reporti ankapurra shamarran nama nijiran
yero rakko nakna umamu wan godamu qabajadanis Dr. Jamal akasitifsu
motman security baratto ta nanno moratiste nanno kamittu noyti undattu exisun murtesada yakko nakasi umamus dase takanchi prachudan rakko university brake sasikanat dase format harkatu male interstate soji tasbe sud makanju complicate godajchuda karake sastiga hojina kashoji tamka la mafa abaratoni one matam from one or two dabar from one akanata ne garabunda dentalani ilalu khayon university tikdufamu barno dabarachuda maati rakate sambar chise isan jogudat e kusan edi isan yutuda fayuma isani egarani naguma isani kalesani barnoota barbaachisu argatanii haalatti bahanii lammii biyya yaaf wabiidhaf ta'anii bahuudha kan irra jiru.
Ajjicha barattoota Oromoo lama yuunivarsiitii Waldiyaatti geggeeffame booda barattootni yuunivarsiitiiwwan akka Finfinnee, Amboo, Wallaggaa, Arsii, Madda Olaabuu, Jinkaa fi kanneen biroollee hiriira balaaleffannaa geggeessanii jiru. Nyaatas lagachuu isaaniiti. Xiyyeeffannoon dhimma kanatti akka kennamuu fi qaamotni badii kan raawwatan atattamaan seeratti akka dhiyaatanis akkasuma gaafatanii jiru. Dhimma kana irratti itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Kolonel Abbabaa Garasuu gaafiif deebii galeessa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin geggeessaniin nageenya barattootaa eegsisuuf mootummaa naannoo Amaaraa wajjin hojjetamaa jira jedhan. Namoota yakka raawwatanis seeratti dhiyeessuudhaaf hojjetamaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Barattoota Oromiyaa keessaa naamusaaf tasgabbii agarsiisanis galateeffachuu isaanii gabaasnee turre. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.